Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τη ματιά σου τόσο θλιβερή. Νιώθω την καρδιά σου να είναι έρημο κελί. Γιατί δεν θέλεις το σταυρό? Γιατί δε θέλεις τον Χριστό? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά. Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί δεν στρέφεις το Χριστό? Γιατί δεν λες ευχαριστώ? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά.
Η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα ξεκινούμε τα βιβλία Α και Β χρονικών. Τα δύο βιβλία των χρονικών μοιάζουν με πολλούς τρόπους. Καλύπτουν την ίδια ιστορική χρονική περίοδο από τον Σαούλ μέχρι τον Σεδεκία τον βασιλιά. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, τα βιβλία των χρονικών μια επανάληψη των βιβλίων των βασιλέων? Σίγουρα όχι. Οι Εβδομήκοντα έδωσαν τον τίτλο «Παραλυπόμενα», που είναι ένας καλός τίτλος, αλλά λίγο ανεπαρκής. Τα βιβλία των χρονικών περιλαμβάνουν περισσότερα από αυτά που παραλείπονται στα άλλα ιστορικά βιβλία. Στην πραγματικότητα, τα βιβλία των χρονικών είναι άλλη μια περίπτωση του νόμου της επανάληψης και της ανακεφαλαίωσης. Αυτή την αρχή την έχουμε δει και άλλοτε μέσα στο Λόγο του Θεού, που καταρχάς καλύπτει ο Λόγος του Θεού μια μεγάλη έκταση γεγονότων και μετά επιλέγει κάποια κομμάτια στα οποία θέλει να επεκταθεί. Είναι σαν να παίρνει ένα τηλεσκόπιο, να κοιτάζει μια μεγάλη περιοχή και μετά να επιλέγει ένα συγκεκριμένο σημείο, να το βάζει κάτω από το μικροσκόπιο και να μας αφήνει να το μελετήσουμε λεπτομέρως. Αυτό συμβαίνει στο βιβλίο Α και Β χρονικών. Έχουμε δει αυτό το νόμο της επανάληψης, της ανακεφαλαίωσης, σε λειτουργία και πριν. Να σας θυμίσω στη γένεση. Στο δεύτερο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνει τις 7 μέρες της δημιουργίας και επιλέγει ένα γεγονός, τη δημιουργία του ανθρώπου. Για μας είναι σημαντικό γιατί είμαστε μέλη της γενιάς του Αδάμ. Επίσης το Δευτερονόμιο είναι κάτι περισσότερο από μια επανάληψη του νόμου. Είναι μάλλον μια ερμηνεία του νόμου κάτω από το φως της εμπειρίας των 40 χρόνων στην έρημο. Τώρα θα δούμε στα βιβλία των Χρονικών ότι ο Θεός ανακεφαλαιώνει όσα υπόθηκαν στο Α και Β Σαμουήλ και στο Α και Β Βασιλέων. Γιατί θα προσθέσει λεπτομέρειες και θα τονίσει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί σημαντικά. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στο Α Χρονικών η έμφαση είναι στο Δαβίδ. Στο Β Χρονικών η έμφαση είναι στην ευημερία του Δαβίδ. Μετά τη διαίρεση σε Βόρειο και Νότιο Βασίλειο, το Βόρειο Βασίλειο σχεδόν αγνοείται. Τα βιβλία των Χρονικών δεν αναφέρουν την αμαρτία του Δαβίδ. Γιατί? Γιατί ο Θεός τον συγχώρεσε τόσο απόλυτα που δεν την αναφέρει ξανά. Όταν ο Θεός συγχωρεί, ξεχνάει. Στα βιβλία των Βασιλέων η ιστορία δίνεται από την άποψη του θρόνου. Στα βιβλία των Χρονικών δίνεται από την άποψη του ιερέα. Στα βιβλία των Βασιλέων το κέντρο είναι το παλάτι. Στα βιβλία των Χρονικών το κέντρο είναι ο ναός. Στα βιβλία των Βασιλέων δίνουν την απόλυτη ιστορική διαδοχή της χώρας, ενώ τα βιβλία των Χρονικών δίνουν τη θρησκευτική ιστορία. Τα βιβλία των Χρονικών είναι η ερμηνεία των βιβλίων των Βασιλέων. Και στα δύο βιβλία των Βασιλέων επαναλαμβάνεται η φράση «Η υπόλοιπη ιστορία είναι γραμμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ». Επίσης, τα βιβλία των Βασιλέων μας δίνουν την ανθρώπινη άποψη, ενώ τα βιβλία των Χρονικών μας δίνουν την άποψη του Θεού. Ο συγγραφέας των Χρονικών είναι μάλλον ο Έσδρας. Υπάρχει μια εκπληκτική ομοιότητα στο ύφος και στη γλώσσα ανάμεσα στα βιβλία των Χρονικών και στα βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία. Προφανώς, τα βιβλία των Χρονικών γράφτηκαν στη διάρκεια της Βαβυλωνικής Εχμαλωσίας. Αρχικά τα δύο βιβλία αποτελούσαν ένα βιβλίο και πιθανότατα αποτελούσαν ένα ενιαίο έργο μαζί με τον Έσδρα και τον Νεεμία. Αυτό ενισχύει την Ιουδαϊκή παράδοση ότι ο συγγραφέας είναι ο Έσδρας. Ποιος ήταν ο σκοπός της συγγραφής αυτού του βιβλίου? Η μικρή κοινότητα στην Παλαιστίνη μετά την εξορία βρισκόταν στην ανάγκη να εννοήσει τον πραγματικό λόγο της ύπαρξής της και να δει την ύπαρξή της σαν τη γνήσια συνέχεια του βασιλείου πριν από την εξορία. Το βιβλίο λοιπόν αυτό αποτελεί ένα κρίκο με το παρελθόν, το οποίο όμως ερμηνεύεται αυστηρά με το κριτήριο του νόμου του Θεού. Ενώ τα βιβλία Έσδρα και Νεεμία ασχολούνται με τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η κοινότητα των Παλαινοστούντων από τη χώρα της εξορίας, το βιβλίο των Χρονικών γράφτηκε για να συνθέσει τα θρησκευτικά και ιστορικά θεμέλια της θεοκρατίας πριν τις εξορίες, πάνω στα οποία έπρεπε να οικοδομήσει τώρα αυτή η κοινότητα τη ζωή της. Αυτό λοιπόν το σκοπό εξυπηρετεί ο συγγραφέας του βιβλίου και κάνει μια συστηματική επιλογή του υλικού που έχει στη διάθεσή του. Σαν κριτήριο της θέσεως που εξυπηρετεί ο συγγραφέας, κέρια σημασίας είναι οι προσθήκες που έκανε στην αφήγηση των βιβλίων του Σαμουήλ και των Βασιλέων. Και φυσικά, όχι λιγότερο σημαντικές είναι οι παραλήψεις του. Είναι προφανές ότι το βιβλίο γράφτηκε για ανθρώπους που ήταν ήδη ενημερωμένοι για τα περιεχόμενα των βιβλίων του Σαμουήλ και των Βασιλέων. Γι' αυτό το λόγο, ο συγγραφέας έκανε χρήση μόνο όσου τμήματος του υλικού των πηγών του θα του χρησιμεύε για να εξυπηρετήσει τον συγγραφικό του σκοπό. Αυτή η επιλογή του υλικού φέρνει στην επιφάνεια το διπλό αντικείμενο του ενδιαφέροντος του συγγραφέα. Το ένα ήταν ο βασιλικός οίκος του Δαβίδ, το άλλο ο ναός, ως το κέντρο της θεοκρατικής λατρείας, οι διάφορες τελετουργικές λεπτομέρειες, η υπηρεσία των ιερέων, των λεβιτών και των μουσικών του ναού και θρησκευτικές αναμορφώσεις. Δεδομένου αυτού του πλαισίου της εργασίας της ιστορίας του Βασιλείου του Ισραήλ, η ιστορία του Βασιλείου του Ισραήλ που έχει διαρρήξει τη σχέση του με τον Δαβίδ, με του Δαβίδ τη δυναστεία και τον ναό, του είναι πια άχρηστη του συγγραφέα και την παραμερίζει. Τη θυμάται μόνο όταν εφάπτεται τις ιστορίες του Ιούδα. Ακόμα και σε σχέση με το βασίλειο του Ιούδα, δεν παίρνει όλη την ιστορία του, αλλά ο συγγραφέας κάνει επιλογή στο υλικό των πηγών του, δείχνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των βασιλέων που διακρίθηκαν για το ζήλο τους για την πίστη και τη θρησκεία. Όπως είπα και προηγουμένως, η ταλμουδική παράδοση των Εβραίων αποδίδει τη συγγραφή του βιβλίου στον Έσδρα. Επικρατεί λοιπόν σήμερα γενικά η γνώμη ότι το βιβλίο των Χρονικών και τα βιβλία Έσδρα και Νεεμίας αποτελούσαν αρχικά ένα βιβλίο. Τα επιχειρήματα που προτείνονται για την άποψη αυτή είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, στα βιβλία αυτά έχουμε την ίδια βασική θρησκευτική άποψη με επίκεντρο το ναό και το ιερατείο. Δεύτερον, έχουμε το ίδιο ζωηρό ενδιαφέρον και στα τρία αυτά βιβλία για τους γενολογικούς καταλόγους και τα στατιστικά στοιχεία. Τρίτον, η γλώσσα και το συγγραφικό ύφος και των τριών βιβλίων παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα και το βιβλίο του Έσδρα ανοίγει κατά σχεδόν όμοιο τρόπο επιλέξει με τον τερματισμό των βιβλίων των χρονικών. Τώρα, με βάση τα δεδομένα του βιβλίου, τα όρια της χρονολογήσεως της συγγραφής του βιβλίου θα πρέπει να είναι η παλαιότερη ημερομηνία το 537 π.Χ., είναι το έτος δηλαδή που εκδίδεται το διάταγμα του Κύρου, που αναφέρεται στο Β' Χρονικών κεφάλαιο 36 και εδάφιο 22, και νεότερη χρονολόγηση το 430. Δηλαδή υπάρχουν 100 χρόνια εκεί, μιλάμε για π.Χ., που το βιβλίο αυτό γράφτηκε μαζί με τα άλλα βιβλία της ίδιας εποχής. Τα πρώτα 9 κεφάλαια περιέχουν τις γενεολογίες και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κείμενα του Λόγου του Θεού. Προσέξτε πώς αρχίζει. Η γενεολογική γραμμή από τον Αδάμ ως τον Νόε είναι η ακόλουθη. Αδάμ, Σιθ, Ενός, Κανάν, Μαλαλεήλ, Ιάρεδ, Ενόχ, Μαθουσάλας, Λάμεχ και Νόε. Ο Νόε είχε 3 γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών για τους οποίους έχουμε διαβάσει στα πρώτα 8 κεφάλαια της Γένεσης. Καθώς διαβάζετε τη χρονολογία, προσέξτε ότι ακολουθείτε η ίδια αρχή που χρησιμοποιείται και στο βιβλίο της Γένεσης. Δηλαδή, οι γενιές που έχουν απορριφθεί δίνονται πρώτα και μετά ακολουθείτε η γενιά που ακολουθείτε σε όλη τη Βίβλο, μέχρι τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Προσέξτε ότι δίνονται οι γη του Ιάφεθ, μετά οι γη του Χαμ και τελικά η γη του Σιμ. Μόνο η γενιά του Σιμ συνεχίζει και οδηγεί στον Αβραάμ. Μετά αναφέρονται ο Ισμαήλ και η γη του και επίσης η γη του Αβραάμ από τη Χετούρα και τελικά ο γιος του Αβραάμ, ο Ισάκ. Μετά ακολουθεί τη γενιά του Ισάκ, αρχίζοντας με τους απογόνους του Ισάφ. Η γραμμή όμως που θα οδηγήσει στο Χριστό θα συνεχιστεί μέσω του άλλου του γιου του Ιακώβ. Το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει με τη γενολογία του Ιακώβ και συνεχίζει μέχρι το κεφάλαιο 9. Όταν φτάνουμε στο 15ο κεφάλαιο, βλέπουμε τους απογόνους του Ιεσέ και ένας από τους γιους του Ιεσέ είναι ο Δαβίδ. Θα ακολουθήσουμε τώρα τη δική του γραμμή, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρει την οικογένεια του Δαβίδ και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ είχε κάποιους γιους που δεν τους ξέραμε από πριν, από άλλες διηγήσεις. Δεν αναφέρονται στα άλλα βιβλία του Σαμουήλ και των βασιλέων. Διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Στην Ιερουσαλήμ βασίλεψε 30 χρόνια και απέκτησε εκεί πολλούς γιους από την Βαθσόνα, κόρη του Αμιήλ, απέκτησε 4 γιους, τους Σιμεά, Σοβάβ, Ναθάν και Σολομώντα. Ακούσατε ποτέ για τον Σιμεά και τον Σοβάβ? Ξέρουμε τον Σολομώντα, αλλά ποιος είναι ο Νάθαν? Αν πάμε στη γενολογία του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, θα δούμε ότι η γενολογική γραμμή περνάει από τον Ναθάν και όχι από τον Σολομώντα. Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, καταγόταν από τη γενιά του Νάθαν, ενώ η γενολογική γραμμή του Ιωσήφ προερχόταν από τον Σολομώντα. Στο Ματθαίο βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε τον όμοιο τίτλο στο θρόνο του Δαβίδ μέσω του Σολομώντα και στο Λουκά βλέπουμε ότι είχε το εξαίματος δικαίωμα στο θρόνο του Δαβίδ μέσω του Νάθαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στη γενολογία του Σολομώντα εμφανίζεται ο Ιεχονίας ή Ιωαχήν και ο Κύριος αναγγέλει ότι κανείς από τους απογόνους του δεν θα κατορθώσει να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ και να ασκήσει την εξουσία στο βασίλειο του Ιούδα. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο ΚΒ, 22 δηλαδή, και εδάφιο 30. Ο άνθρωπος αυτός δημιούργησε βραχυκύκλωμα στη γενολογική γραμμή του Μεσσία, που είναι περαιτέρω απόδειξη ότι ο Ιωσήφ δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού και ότι ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί από Παρθένο. Στο 4ο κεφάλαιο ακολουθούμε τη γενιά του Ιούδα μέσω του Χάλευ και του Σιλά, όπως επίσης και τους απογόνους του Σιμεών. Στο 5ο κεφάλαιο ακολουθεί η γενεολογία του Ρουβίμ, του Γάδ και της μισής φυλής του Μανασί ανατολικά του Ιορδάνη μέχρι την αιχμαλωσία του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ και του Ναβουχοδονόσορα. Ο Ρουβίμ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισραήλ, διαβάζουμε στα εδάφια του 5ου κεφαλαίου 1 και 2. Επειδή όμως πλάγιασε με την παλακίδα του πατέρα του, τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκου μεταβιβάστηκαν στους γιους του Ιωσήφ, που ήταν και αυτός γιος του Ισραήλ. Έτσι ο Ρουβίμ δεν θεωρείται πια πρωτότοκος, εν τούτης δεν καταγράφεται το όνομα του Ιωσήφ πρώτο στη γενολογία. Βέβαια, ο Ιούδας επικράτησε ανάμεσα στους αδελφούς του και από αυτόν προήρθε βασιλιάς για όλο τον λαό Ισραήλ. Ωστόσο, τα δικαιώματα του πρωτοτόκου ανήκαν στον Ιωσήφ. Το πρώτο εδάφιο μας πληροφορεί ότι τα δικαιώματα του πρωτοτόκου που έχασε ο Ρουβίμ δόθηκαν στον Ιωσήφ, όχι στον Ιούδα. Ο Ιούδας όμως επικράτησε και ο βασιλιάς προήρθε από τον Ιούδα. Στο 6ο κεφάλαιο δίνει την γενολογία της φυλής του Λεβί, δηλαδή των ιερέων και των αρχιερέων, μέσω των Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Αναφέρονται επίσης τα καθήκοντα και οι πόλεις των Λεβιτών. Στο 7ο κεφάλαιο δίνει τις γενολογίες του Ισάχαρ, Βενιαμίν, Νεφθαλή, το άλλο μισό της φυλής Μανασί, του Εφραήμ και του Ασύρ. Όλες αυτές οι φυλές πήγαν στην Ασσυριακή αιχμαλωσία. Στο 8ο κεφάλαιο ακολουθεί τη γενολογία της φυλής Βενιαμίν, με ειδικές αναφορές τον Σαούλ και στον Ιωνάθαν. Το 9ο κεφάλαιο ανοίγει με μια σημαντική δήλωση αναφορικά με τη διατήρηση των γενολογιών. Όλοι οι Ισραηλίτες ήταν εγγεγραμμένοι κατά οικογένειες στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα είχαν οδηγηθεί εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα εξαιτίας της απιστίας τους. Προφανώς, οι γενολογίες κάθε φυλής του Ισραήλ ήταν κατεγραμμένες κάπου στο ναό. Ήταν εγγεγραμμένες ώσπου ο λαός πήγε στην αιχμαλωσία. Και οι γενολογίες διατηρήθηκαν και τις έφεραν μαζί τους όταν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Όταν το υπόλοιπο του λαού επέστρεψε και ξανάχτισε το ναό, οι γενολογίες ήταν εκεί, τα βιβλία ήταν εκεί. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ίσως οι γενολογίες να ήταν ακέραιες. Και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πολλοί εχθροί του Ιησού Χριστού ίσως να πήγαν και να έλεγξαν τη γενολογία του. Όπως έχουμε πει, το Ευαγγέλιο του Μαθαίου καταγράφει τη γενολογία του Ιωσήφ, από τον οποίο ο Ιησούς παίρνει τον νομικό τίτλο του θρόνου, και το Ευαγγέλιο του Λουκά καταγράφει τη γενολογία της Μαρίας, από την οποία παίρνει τον εξαίματο τίτλο του θρόνου του Δαβίδ. Από όσο ξέρουμε, δεν έγινε ποτέ επίθεση κατά της γενολογίας του Ιησού Χριστού. Ήταν ακριβής και ίσως ήταν στη διάθεση καθενός να τη δει και να την ελέγξει. Όταν ο ναός καταστράφηκε από τον Τίτο, το Ρωμαίο, το 70 μετά Χριστόν, προφανώς καταστράφηκαν και γενολογίες. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι εδώ στα βιβλία των χρονικών οι γενολογίες ήταν ακέραιες μέχρι την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία, οι γενολογίες συνεχίστηκαν μέχρι την εποχή που ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Αργότερα, χρόνια μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού στους ουρανούς, οι γενολογίες εξαφανίστηκαν. Γιατί? Ο Θεός ήθελε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ανθρώπινος. Ο Θεός θέλει να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τη γενιά του Αδάμ και είναι ο τελευταίος Αδάμ. Δεν θα υπάρξει τρίτος Αδάμ. Ο Ιησούς είναι η κεφαλή της τελευταίας οικογένειας πάνω στη γη. Υπάρχουν μόνο δύο οικογένειες. Η οικογένεια του Αδάμ και η οικογένεια του Θεού. Η οικογένεια του Αδάμ είναι η χαμένη ανθρωπότητα. Και όλοι μας έχουμε γεννηθεί μέσα αυτήν την οικογένεια. Γεννηθήκαμε αμαρτωλοί, απομακρυσμένοι από τον Θεό, χωρίς επιθυμία να το γνωρίσουμε. Αυτή η απομόνωση από τον Θεό είναι φανερή, καθώς κοιτάζουμε τον κόσμο γύρω μας. Και εν του Αδάμ όλοι πεθαίνουν. Εν Αδάμ το μέλλον μας φαίνεται σκοτεινό. Παρ' όλα αυτά έχουμε ελπίδα στον Χριστό, τον τελευταίο Αδάμ. Είναι επικεφαλής της άλλης οικογένειας, της οικογένειας του Θεού. Αποκαλείται ο δεύτερος άνθρωπος, επειδή ο Κύριος θα δημιουργήσει πολλούς άλλους ανθρώπους σε αυτή την καινούργια οικογένεια. Και αυτή η γενολογία πηγαίνει πίσω σε αυτόν που γεννήθηκε από το Πνεύμα. Αν μπορείς να πεις ότι εμπιστεύεσαι τον Χριστό, ότι πιστεύεις ότι είναι σωτήρα σου και το Πνεύμα του Θεού τον κάνει πραγματικό στη ζωή σου, τότε ανήκει στην οικογένεια του τελευταίου Αδάμ. Σε αυτήν την οικογένεια υπάρχει ζωή. Ο Κύριος είπε ότι ήρθε για να φέρει ζωή. Μάλιστα είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Και επίσης είπε «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 10 και εδάφιο 10. Ο Χριστός κάνει τη ζωή κάτι περισσότερο από απλή ύπαρξη. Ένα συναρπαστικό ταξίδι που θα καταλήξει στον ουρανό με την παρουσία του. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου 9 δίνει έμφαση στη φυλή του Λεβί. Οι πρώτοι που επέστρεψαν στις πόλεις του Ιούδα, στις ιδιοκτησίες των προγόνων τους, ήταν ένα μέρος του λαού, ιερείς, λεβίτες και υπηρέτες του ναού. Όσοι ακολούθησαν ήταν απόγονοι των φυλών Ιούδα, Βενιαμίν, Εφραήμ και Μανασί και εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι των Ισραηλιτών που επέστρεψαν ήταν της φυλής του Λεβί. Πρώτα λοιπόν οι ιερείς, αυτοί που υπηρετούσαν τον Θεό, μετά οι Λεβίτες. Όλοι οι Λεβίτες δεν υπηρετούσαν ως ιερείς, μόνο οι απόγονοι του Αρών υπηρετούσαν ως ιερείς. Οι υπόλοιποι Λεβίτες ήταν φύλακες και επιστάτες του ναού. Οι υπηρέτες αναφέρονται ως νεφινίμ. Μπορεί να ήταν σκλάβοι. Υπάρχει πάντα κάποιο ερώτημα για το αν οι Ισραηλίτες είχαν σκλάβους. Νομίζω ότι είχαν, αλλά όχι από ανάμεσα από τους αδελφούς τους. Ουσιαστικά αυτό ακριβώς είχαν γίνει οι Γαβαονίτες. Χρησιμοποιούνταν στην υπηρεσία του ναού. Ίσως να σκοπίζουν, να γυαλίζουν αντικείμενα και τέτοια. Ας δούμε όμως τώρα ένα άλλο ενδιαφέρον εδάφιο στο τέλος του κεφαλαίου. Μερικές λεβιτικές οικογένειες ήταν υπεύθυνες για τη μουσική του ναού, διαβάζουμε στο εδάφιο 33. Οι αρχηγοί αυτών των οικογενειών ζούσαν στα παραοικοδομήματα του ναού και δεν είχαν άλλες ευθύνες γιατί ήταν στην υπηρεσία μέρα-νύχτα. Υπήρχε λοιπόν πολλή υμνοδία που διευθυνόταν από κάποιους λεβίτες. Στον Ισραήλ η μουσική είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Θα θυμάστε ότι ο Δαβίδ ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη μουσική. Μάλιστα αποκαλούνταν ο γλυκός ψαλμωδός του Ισραήλ. Και οι περισσότεροι ψαλμοί βγήκαν από την πένα του. Μακάρι φίλοι μου να εκφράζουμε πάντοτε τη λατρεία μας προς τον Θεό με έναν όμορφο ύμνο. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι ύμνοι και μέσα στην πνευματική μας ζωή η δοξολογία και η λατρεία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως ο χρόνος μας τελείωσε στο εισαγωγικό αυτό μήνυμα στο Αλφαχρονικών. Γι' αυτό φίλοι μου σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Τι σκέψη έχει σκεπάσει, όσα η καρδιά πιάσει, κι απ' το στόμα στάζει πίκρα η ανάσα σου. Νιώθεις και πως να αποδράσεις, πάντα κάποιος θα σε φτάσει. Έκανες το τέλειο σου και δεν είδαν την πάσα σου. αλλάξει και μακριά. Έχει καρφούνα που ανάβουν μες στο χώμα που σε δάβουν. Όσο κι αν μετανοήσεις λες πως η διαϊσία. Στις νύχτας τις παρές σου έρχονται τρέλες ιδέες. Ό,τι νιώθεις στο αυτί σου την ανάσα σου. Του παράδεισου οι πύλες μοιάζουνε με δύο φύλες που θα ανοίξουνε μονάχα μέσα στην αγάπη του, στην αγάπη του.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.